ще настаняваме в хотели прииждащи от Сирия бежанци. В стотния ден от управлението на правителството в парламента се обиждаха на калинки. Днес Фреди Меркюри щеше да стане на 67 години.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
На 5 септември, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. За интензивен трафик през празничните дни предупредиха от КАТ. За Дарик от Пътна полиция и Агенция Пътна инфраструктура обясниха, че движението е усилено. За момента, за щастие, няма образувани задръствания. Павел Хаджиев информира.
Въпреки ремонтите на магистралите Хемус и Тракия, отговорникът за извършването на реконструкциите инженер Георги Златев обясни за Дарик, че са взети мерки да не се стига до струпване на коли.
Ремонта на 61-и километър на автомагистрала Тракия продължава и във връзка с това е въведено изменение в организацията на движение. В една лента за движение се пропускат автомобилите от посока София към Пловдив, а две ленти са осигурени в посоката Пловдив към София. Осигурен е алтернативен маршрут, който е през селата Белово и Септември. Магистрала Хемус. Също имаме ремонт при 6 и 7 км село Елешница. Там е затворено за ремонт лявото платно и движението се пропуска по същата схема, както при 61 км, двупосочно.
Как по ваше наблюдение, чисто имало ли е проблеми с много натрупване на автомобили?
Не. От миналия петък, откакто направихме лека промяна, изменение в организацията на движението, нямаме констатирано струпване на автомобили.
Инспектор Касимир Косов от КАТ каза за Дарик, че в момента ситуацията в страната е спокойна и няма образувани колони.
В момента най-натоварено е движението по международния път София Кулата. Няма данни за образуващи колони и задръствания, за облегчаване на потока към посока Кулата в село Драгичево е направена временна организация на движението, така че автомобилистите, които пътуват към Кулата, се движат в две ленти към София в една лента, за да не се образуват задръстване преди излизане на автомагистрала Струма.
Още актуална информация за пътната обстановка в края на емисията. От 1 октомври Държавната агенция за закрила на детето започва проверка във всички родилни отделения у нас относно задължението на лекарите да уведомяват органите за закрила на детето за предстоящо раждане на малолетна или непълнолетна жена. Това съобщи главният секретар на агенцията Теодора Иванова по време на първата пресконференция на новото ръководство. От началото на годината до сега са глобени 5 лекари за неспазване на това задължение. Минималната глоба е 1000 лева. От агенцията съобщиха още, че през тази година са осъдени 220 души за съжителство с непълнолетни жени, каквато се наблюдава най-често сред лицата от ромски произход. Елена Бейкова допълва.
Дали лекарите сигнализират при предстоящо раждане на непълнолетна и вероятност от изоставяне на бебето? Това ще проверяват експерти от Агенцията за закрила на детето. През 2010 и 2011 година за такова нарушение са били глобени общо 4 лекари от Сливен, Пловдив и Русе. В много случаи наказателното постановление се обжалва, обясни Теодора Иванова.
Разбира се, че имаме много случаи, в които наказателните постановления се потвърждават от съда и вие много добре знаете, че сумите от директно в фонда за лечение на деца, те не постъпват в държавната агенция.
Все повече стават осъдените за съжителство с непълнолетни, показват данни на агенцията. След като през 2010 година оттам изпращат писмо до прокуратурата с настояване за прилагане на наказателния кодекс в тези случаи, през 2012 година осъдените са 267, а оправданите само двама. Председателят на агенцията Ева Жечева съобщи, че предстои проверка на социално-педагогическите интернати у нас след сигнал за тежко насилие над деца в интерната в Стралджа. Сигналът се разследва, а резултатите ще бъдат публично оповестени.
Вдигането на максималните осигурителни прагове в здравеопазването ще рефлектира в ущърб на лечението на българските граждани. Становището на работодателите в сектора по повод предложението на синдикатите за увеличаване на осигурителните прагове от началото на 2014 година. Според председателя на асоциацията, която представлява работодателите в здравеопазването, доктор Димитър Димитров, подобна стъпка би била немислима, ако преди това стойността на клиничните пътеки не бъде увеличена поне с 5 на 100. Димитър Панев обобщава.
Преди месец в Асоциацията на работодателите в здравеопазването постъпва писмо от КНСБ с предложение от до година осигурителните доходи на работещите в сектора да бъдат увеличени, поясни Димитров.
Направен е последния анализ показва, че във всички лечебни заведения само за първото 6 месечие на 2013 година работодателите сме изплатили над 400 000 лева повече, тези, които са успяли да вдигнат работните заплати на персонала, и над 300 000 лева осигурителни плащания повече спрямо миналата година. А цените на клиничните пътеки са замразени. От тук лечебните заведения изпадат в една невъзможност и би било много красиво и хубаво да вдигаме осигурителните плащания с красивите думи на синдикатите, че това е за работници, служители, при пенсиониране ще получава по-високи пенсии и така.
Според доктор Димитров обаче, първо трябва да се обсъди дали от следващата година ще има увеличение на стойността на клиничните пътеки и едва тогава да се реши ще има ли увеличение на минималните осигурителни прагове и ако има, с колко процента ще бъде то. В противен случай...
Основната опасност първо и основно ще рефлектира още по-зле върху лечението на граждани. Знаете ли, хората на финансиране и липсата на средства в здравната каса. И не е уместно в момента група хора да се съберат и да подпишат някакви цифри, че от до година се увеличава това или онова. Това е като вкъщи, вие очаквате евентуално, че може би от някъде някой лев ще дойде и последните 5 лева си ги давате днеска и до края на годината няма къде да си купите хляб. Али, давам най-прост пример.
Ще настаняваме в хотели прииждащите от Сирия бежанци, обяви пред Дарик председателят на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков. Той и вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев посетиха тактическите щабове в Хасково и Елхово и центъра за бежанци в Пъстрогор. Информацията допълва Росица Александрова.
С постановление на Министерски съвет са отпуснати 565 000 лева. С тези пари ще се осигури така нареченото алтернативно жилищно настаняване, обясни Казаков.
Това са 500 човека до края на годината, 500 места. Това пак е глътка въздух. Аз съм ги намерил. Намерил съм ги, да. Три бази на държавни предприятия.
Тук са на територията на
София, защото поле остава процедура.
По този начин ще се освободи място в един от най-препълните центрове в страната, този в село Пъстрогор, който е най-близо до границата. Днес там на посещение бе вице-премиера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев. Той посети тактическите щабове в Хасково и Елхово. Вице-премиерът съобщи, че в момента капацитета на всички места за настаняване в България е превишен с над 380 бройки. До 10 дни обаче ще е ясно кои ще са новите помещения, в където ще бъдат настанявани бежанци.
Те вече се оглеждат, но в момента, докато няма решение, не бих искал да говорим за това, защото ще създадеме шум система.
Изготвят се критерии, по които бежанците ще се разпределят на различни групи съобразно риска, съобщи още Йовчев. Вицепремиерът уточни, че например по-малко рискови са семействата. Групите, които счетем за рискови от гледна точка на националната сигурност, ще бъдат с по-ограничена форма на придвижване и към тях ще има по-засилен контрол от страна на държавата, уточни Йовчев. На въпрос дали има информация в досегашния поток от бежанци да е имало представители на терористични организации или на неприятелски разузнавателни служби, министър отговори, че конкретни данни за непосредствени рискове няма.
Но не можем да не признаеме, че при този ускорен поток и при тази ситуация, която е в близки изток, такива рискове съществуват. Така че ние трябва да създадем необходимите организационни мерки, включително и технически, за да намалиме тези рискове, да ги сведем до минимум.
Нов вид протест срещу евентуално нападение срещу Сирия се заформя в Дамаск през последните няколко дни. Групи млади сирийци се събират около ключови обекти в сирийската столица и сформират доброволни живи щитове около тях. Гражданите обясняват, че са готови да се жертват за страната си, ако Вашингтон предприеме нападение срещу страната. Такова беше одобрено късно с нощи от Сенатската комисия за външни отношения и ще бъде обсъдено и гласувано от всички сенатори следващата седмица. Инициативата за доброволния жив щит идва като контраст на твърдение от по-рано тази седмица, че режимът в Дамаск планира да ползва затворници и арестанти за живи щитове при евентуален американски военен удар. Протестиращите обясняват, че са решили да издигнат живия щит, защото са видели как Ирак е бил разорен от Америка на базата на лъжи преди 10 години и не искат това да се повтори в страната им. Подробностите от Николай Тихов.
Десетки хора, сред които актьори, спортисти и родители с деца, опънаха палатков лагер на връх близката до Дамаск планина Касюн, която се издига на половин километър над сирийската столица. На различни точки по планината са разположени серия военни станции и стратегически обекти. Поради тази причина жителите на Дамаск са убедени, че евентуален американски военен удар върху страната им няма да пропусне да удари и самата планина. която лежи западно от Дамаск в непосредствена близост до западните му квартали. Доброволците казват, че протестът не е просто символичен, а ще останат на връх планината, дори ако започнат да летят ракети.
За нас е важно да защитим държавата. Електроцентрали, телевизионни канали, всичко. Готови сме да застанем пред тях като човешки щит.
Нямаме време за колебания, защото се готви чуждестранна агресия срещу страната ни. Виждали сме ефектът от подобна агресия върху нашите съседи. Най-малкото, което можем да направим, е да изпратим това символично послание на хората по света, че не сме съгласни да позволим същото да се случи и в Сирия.
Инициативата съвпада с началото на двудневната среща на 20-те най-силни икономики в света, групата G20, която започна по-рано днес в Санкт-Петербург. Много медии през последните дни коментират как Владимир Путин трябва да очаква силен натиск да се съгласи на американските желания за военна намеса, обаче действията на руския президент не дават знак той да е притеснен от предстоящите конфронтации. А напротив, руското външно министерство публикува сведения, че едно от най-ранните нападения с отровен газ на 19 март в Халеб най-вероятно е извършено от бунтовниците. Въпреки че мнението на американския конгрес няма да повлияе на решението на Барак Обама, според последното сондиране на долната камера се вижда, че 200 конгресмени са против разрешаването на военен удар, а само 50 го подкрепят, като 180 още нямат становище.
Отново у нас. Временна анкетна комисия в парламента ще чете скандалното тефтерче на бившия шеф на комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси Филип Златанов. Председател на комисията ще бъде Кирил Добрев от БСП, а всяка парламентарна група ще има по двама представители. Създаването на временния парламентарен орган беше подкрепено от ГЕРБ. Да излязат всички манипулации по темата наяве, аргументира подкрепата Бойко Борисов. Още от Илия Вълков.
В средата на юли прокуратурата показа определени страници от бележника на Филип Златанов, намерен по време на обиск в комисията. Там са записани дори подчертани указания за лично опътване за преписки и лицата, които се разследват за конфликтни интереси. Някои от фразите – да се удари, да се забави, да се добавят други преписки. На показаните страници излизат инициали на лица ИФ, ЦЦ, името Плевнелиев. Заради скандала Искра Фидосова от ГЕРБ прекъсна пресрочно депутатския си мандат и напусна всички ръководни постове в партията. Днес депутатите от ГЕРБ подкрепиха решението за създаване на временна комисия по случая със срок на действие 2 месеца. Дебати на практика в пленарна зала нямаше, но представители на БСП и ДПС не пропуснаха да обвинят ГЕРБ в технология на злото, която прозира от записките в тефтерчето. Мнозинството отхвърли и годишния доклад на комисията за установяване и предотвратяване на конфликтни интереси. Кирил Добрев и Лютви Местан.
Уважаеми колеги от ГЕРБ, вие сте използвали комисията за решаване на вътрешно партийни проблеми. Ние поне нашите си ги решаваме на пленуми и на конгрес.
И понеже днес протестите, които някой се опитва да яхне, са точно срещу задкулисието, няма по-класически пример за задкулисна политика от това, което ни разкрива тефтерчето на Златанов.
Емил Радев от ГЕРБ пък поиска да излезе цялата информация от тефтерчето на Златанов. Той призова да бъде оставена прокуратурата си свърши работата. Сабрия Сапунджиева, която е член на комисията Златанов, призна, че е научила за тефтерчето от пресконференцията на прокуратурата и е била шокирана.
Лично аз научих за това тефтерче, когато беше дадена на пресконференция от прокуратурата и сама за себе си наистина бях шокирана.
Председателят на парламента Михаил Миков съобщи, че предстоят промени в правилника за работа на Народното събрание, с които ще се засили контрола върху работата на комисията за установяване и предотвратяване на конфликтни интереси.
В стотния ден от управлението на правителството партиите в парламента се обиждаха на калинки. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов писа слаб 2 на кабинета Орешарски. Съвсем очаквано председателят на БСП Сергей Станишев подкрепи правителството. Лидерът на ДПС Лютви Местан пък направи нежна критика към премиера и стъкна сред грешките на Орешарски свенливата кадрова политика. От Атака пък не излязоха с официална позиция за 100-те дни управление на Пламен Орешарски. Александра Гинева по темата.
Първа войната на калинките започна депутатът от ГЕРБ Цецка Цачева.
Тези, които ни обвиняват тук от тази
трибуна и не само от нея, че бившите управляващи били насаждали калинки. Калинката е лижерен вид, лижерен вид. Калинката е нещо съвсем невинно на фона на това, което се случва с новите назначавания.
В отговор на обвинението, лидерът на ДПС Лютви Местан също нападна на тема калинки.
Дори когато един човек се казва Калин, Калина или Калинка, това не е задължително той да бъде калинка, защото калинка не маркира само името на един човек, а е метафора за човек, който няма подходящи образователен ценз за заемане на съответната длъжност.
Топ 3 можете ли да посочите на грешки в тези 100 дни? Не може да нямате забележки.
Сменлива, леко сменлива кадрова политика. Може би да трябва да очакваме една по-голяма решителност. Разбирам обаче, че това е кабинет, който управлява при възможно най-тежки условия.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов оцени като много слабо управлението на страната през последните 100 дни и призна, че вчера от неговата партия са извозили само 10-15 автобуса с симпатизанти за протестите.
Оценявам управлението му. Всъщност то няма управление. То имаше безброй кадрови грешки, скандализиращи всички. Социални мерки, които всичките са такива, че касаят следващата година.
Очаквано лидерът на социалистите Сергей Станишев подкрепи Орешарски.
За първи път, в крайна сметка, от десетилетия има намаляване на цената на тока. След 4 години замразяване на всички социални разходи, социалните разходи става приоритет.
Станишев допълни, че реално това правителство не е имало на разположение 100 дни кредит на доверие, защото още от втория ден са започнали протести.
Протест срещу управлението на правителството и контрпротест в негова защита се проводиха и днешното заседание на парламента. Стотният ден от сформирането на правителството на Пламен Орешарски бе белязан с напрежение между протестиращи и полиция, до сблъсъци за щастие не се стигна. Малко след 9 сутринта недоволните от политиката на кабинета бяха помолени от органите на реда да се съсредоточат плътно до металните заграждения пред Народното събрание, за да не се блокира движението по булевар Цар Освободител. Това увеличи недоволството у протестиращите, които започнаха да скандират репресори, а някои от тях дори се оплакаха, че са били бити от полицията. Димитър Панев обобщава.
Около 8 часа тази сутрин недоволните от политиката на кабинета започнаха да се събират пред сградата на Народното събрание, но до края на протестните действия броят им не надвиши 50.
Вероятно е, че моите брати и сестри, които всички са били комунисти, дори единия му брат е убит с процеса на Вапцаров във Варна, че си отидаха от този свят без да разберат, че комунизма е една голяма лъжа. Не може 100 години тия хора да са в тая лъжа и да бъдат почтени. Затова съм тук.
След като присъстващите отказаха да освободят пътното платно, а някои от тях дори насядаха по него, полицаите образуваха жива верига и започнаха да изтикват протестиращите близо до загражденията. Една дама дори бе отстранена от групата недоволни, като сред мотивите за това бяха посочени провокативни действия от нейна страна.
Нали много биехте с палките? Ето ги агресивни.
Ама не, не ви познаваме!
Погледнете се за частка, господа полицай. Ето ви агресорите, не можахте ли да ги видите? Ама много ви е лесно да бити с палките, нали? Много ви е лесно да бити с палките хора, които си
тези ръки. Аз седа най-нормално. Ми минах от тук, реших да пина една бира, какво толкова?
Ама те хора асоциирате ли с тях?
Не се асоциирате. Ма нито ги поддържам, нито ги отпърнам. Просто реших да пина една бира, какво толкова има? Това е обществено място. Ма това е обществено място, бе. Ало.
По същото време от северната страна на парламентарната сграда около стотина души скандираха победа и подкрепа за Орешарски, а контрапротестните им действия отново бяха съпроводени от хора.
Все пак пенсиите бяха повишени на пенсионерите, които са най-бедната част от населението, които Бойко Борисов за 4 години с една стотинка не повиши пенсиите, не ги индексира. Или всъщност тези хора, заедно с младите, които също нямат никаква работа, нали, понесаха най-голямата цена на тези 4 години. И ние просто искаме сега, нали, правителството дава заявка, че ще се погрижи за по-бедни. Сега, въпросът е обаче, че трябва да организира производството, защото няма откъде да дойдат парите, това е.
Полицейското присъствие в района бе изключително засилено.
Столичният общински съвет отхвърли предложението за провеждане на местен референдум за разваляне на концесионния договор с Софийска вода на днешното си извънредно заседание. С 11 гласа за и 38 против, общинарите казаха не на внесеното от групата на БСП предложение, според което столичани трябваше да отговорят на въпроса съгласни ли сте да бъде прекратен концесионния договор между Столична община и Софийска вода АД. Калина Донкова допълва.
След повече от 3-часов дебат за това трябва ли да бъде развален концесионният договор с Софийска вода, всички общински съветници се обединиха около тезата, че договорът е в ущърб на Столична община и в изгода на водното дружество. От БСП обаче отново настояха за незабавното прекратяване на договора. Милка Христова, председател на групата на социалистите.
Тази сесия е тест за това дали Столичен общински съвет ще издържи изпита за пряка демокрация. За съжаление, ние не издържахме този тест по пряка демокрация. От тук нататък закона ни предоставя няколко възможности. Една от които е обжалване на това решение вече по същество. Евентуално становище може да вземе и областния управител, който също може да предприеме действия.
От ГЕРБ бяха категорични, че евентуалното разваляне на договора ще доведе до тежки последици за софиянци. По думите на кмета на София Йорданка Фандъкова, сега е най-важно договорът да бъде ревизиран.
Договорът, който има за Софийска вода, е сключен 99-та година, неизгоден за общината и в същото време изгоден за концесионера, и може би най-проблемното в него е именно вариантите на прекратяване на този договор. Едва ли Столичната община би могла да изпълни едно решение на референдума с отговор да веднага. Няма кмет, който да не иска в неговия мандат да се проведе референдум, но да се провежда референдум с въпрос, решението на който няма да може да се изпълни, това за мен разбира се, че не е логично и някак си не е честно спрямо хората.
Преди началото на днешното заседание около 40 души се събраха на протест, организиран от ВМРО пред сградата на общината на Московска 33 с искане за прекратяване на концесията на Софийска вода.
Освен да публикува концесионния си договор, Софийска вода трябва и да го спазва, заявяват под повод днешното извънредно заседание на Столичния общински съвет от ВМРО. По думите им обаче това не се случва и поради тази причина Столичната община има пълното право не просто да прекрати договора, а да получи и дължими неустойки. От националистическата партия настояват Столичният общински съвет и кметът на София да прекратят договора по процедурата, предвидена при наличие на вина у концесионера. Още теми от страната. Три основни национални цели, за да се подобри развитието на страната, предлагат академици от Българската академия на науките. По думите на председателя на академията, академик Стефан Воденичаров, това включва духовното развитие на българската нация, създаване на условия за благоденствие на българите, както и нов обществен договор за силна правова държава. Иван Арсова информира.
Според учените, духовното развитие на нацията, което включва образованието на младите и културата, не е на достатъчно високо ниво. За да се повиши то, според тях е необходимо да се върне авторитета на българските учители, както и да се издигне минимума на образователните стандарти на учениците в България и да се обърне внимание на възпитанието на децата. Сред целите, които си поставят академиците от БАН, е ефективно използване на природните суровини. По думите на академик Стефан Воденичаров, за момента те не се използват.
Нуждае се от едно много добро осмислене на това, как може ефективно да използваме това, което ни е дала природата. Туризма да се превърне в индустрия, свързваща съпътстващите отрасли и производства. Всичките тези чудни билки, кални бани, разни минерали, от тях може да се направи на страхотна индустрия.
Според академик Георги Марков, страната ни се нуждае от неотложни конституционни промени.
Създаване на конституционен модел, подобряване управлението на централно и местно равнище под пряк граждански контрол. И на второ място, постигане на по-добре структурирана, прозрачна и ефективна съдебна система.
След дискутирането на предложения пакет от мерки, учените ще ги предложат на Народното събрание за обсъждане и приемане.
Министерството на образованието и науката субсидира частично българските училища в чужбина, заяви за Дарик Снежина Мечева от Асоциацията на българските училища в чужбина. Към днешна дата държавата финансира по два начина близо 184 български учебни заведения зад граница. чрез програма «Роден език и култура» и чрез постановление на Образователното министерство. Някои български училища не получават държавни субсидии, кандидатстват по различни проекти за финансиране на учебната дейност, допълни още Мечева. Тази година държавата е отпуснала между 5 и 6 милиона лева за подпомагане на българските училища зад граница. Информацията е на Виктория Ниновска. Българският спелеолог Теодор Кисимов достигна дъното на земята. Той стигна 2145 метра дълбочина в най-дълбоката пещера в света – Крубер, Вороня. Българският екип от трима спелеолози – Теодор Кисимов, Константин Стоилов и Пламен Спилков – бяха част от международна експедиция, чиято цел бе да изследва пещерната фауна. Повече за експедицията от Вили Янкова.
Един месец от 27 юли до 27 август продължи международната експедиция в пещерата Крубер, Вороня. В нея участие взеха общо 43 спелеолози от 7 държави, една от които България. Тримата българи са били част от различни екипи, чиято цел е била да придвижат необходимата за целите на експедицията екипировка до дъното на пещерата. Тримата спелеолози достигат до различна дълбочина. Теодор Кисимов стъпва на 2145 метра надолу в пещерата като част от водолазния екип. Той смята, че най-важното в една експедиция са именно хората, с които си.
Много е важно да има добър екип. Бих оприличил всичките тези хора там като една пирамида. Ако тази пирамида няма добра основа, ако няма хора, които в началото пренасят багажа, многото хора, които до по-малки от дълбочина, после за по-малко хора, по-надолу, по-надолу, ако не се формира такъв един добър екип, няма да се стигне, няма да се постигне нищо. Нито в тази пещера, нито в някой друга така голям проект, който изисква, нали, огромен физически и човешки потенциал. На това бих казал, че беше много важно и винаги е важно всъщност да има такъв добър екип.
Теодор Кисимов казва, че основните трудности за екипа са били по-скоро преди да стигнат до Абхазия, където се намира пещерата. Всички финансови разходи, транспорта и организацията на пътуването са били пречките, които тримата спелеолози е трябвало да преодолеят. А колкото до трудностите в пещерата, Теодор казва, че в момента, в който отминат, вече ги е забравил.
Погребение на човек с нож в сърцето беше разкрито край старинна църква в Несебър. Вече се обсъждат първите хипотези дали погребаният е жертва на убийство или поредният български вампир. Краси Калудов с подробности.
Покойник, в чието сърце е забит нож, беше открит при археологически проучвания в Несебър. Предположенията на археолозите, които правят разкопки в църквата Свети Архангели Гавриил и Михаил, са, че става въпрос за жертва на убийство или за човек, който е плашил съгражданите си и те са го проболи в сърцето след погребението му, за да не вампиряса. Общия брой на откритите гробове в храма и в съседната църква Свети Йоан Кръстител е 66. Интерес за учените представляват още две погребения. Едното е на малко дете, чието останки са заляти с вар. Учените смятат, че по този начин се е целяло да не се допусне разпространение на вирусна чума. Надпис в църквата Свети Йоан Кръстител сочи, че в един от гробовете са положени останките на капитан лейтенант Полозов, командир на бойната корвета Света Олга, чието екипаж е участвал в превземането на Несебър през войната между 1828-1829 година. Все още не е установено къде точно е погребан руски офицер. Датировката на отделните гробове е между 13 и 19 век. Според археолозите, разкритията те първа предстоят. Красимир Калудов, Дарик Радио, Бургас.
Днес легендарният вокалист на една от най-успешните музикални групи на всички времена, Queen, Фреди Меркюри, щеше да навърши 67. Освен с таланта си, Фреди ще остане в сърцата на своите почитатели с несломимия си борбен дух, а също и спишните партита, които приживе организираше по повод своите рождени дни. Едно от тях дори е увековечено като клип към хита Living on My Own, който ни връща към днешната дата, но през далечната 1985, когато гласът на Куин навършва своите 39 години. Днес, 22 години след смъртта на рок-легендата, рожденият му ден ще бъде отбелязан по цял свят. Благотворителната фондация на името на Фреди Меркюри организира тематични партита в Хелзинки, Амстердам, Мадрид, Брюксел, Копенхаген, Берлин, Рим, Лондон и в още множество столици по света. Нашата, за съжаление, не е сред тях, затова нека си припомним кой беше Фреди Меркюри и какво остави той след себе си. Димитър Панев разказва. Love of my life, you've hurt me.
You've broken my heart. На
тази дата, през далечната 1946 година, се ражда един човек, който оставя траен отпечатък в историята на рок-музиката по света. Вдъхновен от Лайза Минели, почитател на Битълсите, Ролинг Стоунс, Лед Цепелин и Елвис Пресли, един ден Фреди ще признае, че никога не е получавал вокални уроци. Това обаче не променя нищо, защото, както се изразява испанската сопрано певица Монсерат Кабале, с която вокалистът на Куин има записан албум, Фреди страда от необикновени гласови възможности. През октомври 1986, когато Фреди е на върха на славата си, британската преса за първи път съобщава, че в кръвта му са намерени антитела срещу ХИВ. Меркюри категорично отрича. Според партньора му Джим Хътън обаче, малко след Великден през 1987 година, вокалната легенда е с диагноза СПИН. Новината не отказва Фреди от желанието да твори. Тя обаче се отразява тематично на песните, които той ще създаде в последните години от живота си. Те вече са по-философски и по своето звучене, и по своите текстове, които дори понякога граничат с екзистенциалното. Някои от тях са създадени от самия човек, който в продължение на 5 години ще крие от света своята диагноза. Последните кадри на Фреди са увековечени в клипа към These are the days of our lives, песента, с която знаменитият вокалист казва с Богом на света. Клипът е заснет през май 1991 година, когато Фреди не може да вдигне стъклена чаша с една ръка. Sometimes I get to feel I was back in the old days. Последният хит на Куин връща тематично групата назад през 1975 година към песента Love of My Life. Разликата обаче тук е в думите Аз още те обичам, които Фреди изрича в края на песента. На 23 ноември 1991 Фреди Меркюри обявява пред медиите, че е болен от СПИН. В рамките на 24 часа след това изявление той умира от бронхопневмония, която възниква от усложнение на коварната болест.
Важна информация за шофьорите. Възстановено е движението по всички пунктове на българо-турската граница, съобщиха от прецентъра на МВР. По-рано, поради възникнали проблеми в функционирането на информационните системи на турските гранични власти, беше преустановена обработката на документи на леки и тежкотоварни автомобили за влизане и излизане в и от България. Засегнати бяха пунктовете и движението по Капитан Андреево, Лесово и Малко Търново. Информацията е на Павел Хаджиев. През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над източните райони, възможно е там на отделни места слабо да превали. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 23 и 28, в крайните югозападни райони до 30 градуса. По Черноморието също слънчево, по-късно през деня ще има временно увеличение на облачността, на места по северното крайбрежие е възможно слабо да превали. Максималните температури на въздуха и на морската вода ще са приблизително еднакви между 23 и 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 1-2 бала.
По данна СВА, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, поради неравности на пътна настилка е въвело ограничение на скоростта на автомагистрала Тракия на територията на Пазарджишка област, което ще продължи до пълно реконструиране на участък. Алтернативни маршрути се използват и в района на виадуктите при 61 и 67 км, поради течащи там ремонтни дейности. За аварийно ремонтни дейности на автомагистрала Люлин е ограничено движението в активна лента в дясната тръба на първи тунел в посока Перник, както и в лявата трава посока София. Затворени са проходите за Златишки, Върбишки, а през Дивински забранено преминават на товарни автомобили. Забранено преминават на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Ватик, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Зайтовски проход. Засилено полицейското присъствие на главен път Е79 при Благоевград за очаквания засилен трафик по време на почивните дни. Натоварен движението на околовръстен път София по северната и южната дъга са се образували колони от автомобили. Натоварен движението по пътя Бургас-Варна, най-вече в района на село Приселци, интензивен трафик и по автомагистрала Хемос и в двете посоки. Поради проблем в функционирането на информационната система на турските гранични власти, временно е преустановено движението на леки и тежкотоварни автомобили по гранично-контролно-пропускателни пункти на българско-турската граница. Затворени са Капитан Андреево, Капуколе, Лесово, Хамза Бейли и Малко Търново, Дерикой. Все бави напълно да не предприемат изпреварване на колони от автомобили поради невъзможност възможността да се приведете безопасно във вашата лента на движение. Чухте информация на Национална служба пътна помощ с СВА. Дарик.
Ново водещите новини накратко. Ще настаняваме в хотели прииждащите от Сирия бежанци. В стотния ден от управлението на правителството в парламента се обиждаха на калинки. Днес Фреди Меркюри щеше да стане на 67 години. Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор Ивайло Дулевска, аз съм Петър Селов. Спокойна вечер.